Ja, da har vi kommet til den siste samlingen I denne serien, og jeg visste jo på forhånd at det ville være mye I Esters bok som jeg ikke rakk å ta tak I eller kommentere på noen måte. Men jeg har I alle fall forsøkt å minne om noen hovedsannheter. Og I dag så leser jeg et lite avsnitt til å begynne med fra kapittel 4 I Esters bok. Jeg synes det litt interessant og nyttig for meg selv I alle fall å bruke forskjellige bibeloversettelser. Samtidig så det litt uvant å stå med en helt annen oversettelse enn den du ellers benytter deg av, men jeg gjør et forsøk. Esters bok kapittel 4, og jeg leser fra vers 12 og ut kapitlet I Jesu navn. Så lot de Mordekai få vite om Esters ord. Mordekai sa at de skulle svare Ester og si, «Du må ikke tro I din sjel at du vil slippe unna noe mer enn alle de andre jødene.» Når du kommer inn I kongens slott. For selv om du holder deg helt stille I denne tiden, skal det komme ut frielse og redning for jødene fra et annet sted. Men du og din fars hus skal gå til grunne. Hvem vet om du ikke kommet til kongeverdigheten for en tid som denne? Da ba Ester dem svare Mordekai slik, «Gå av sted og få samlet alle jødene som I Susan, og hold faste for meg. Dere skal hverken spise eller drikke I 3 dager, natt eller dag. Jeg og tjenestepikene mine vil faste på samme måten. Så vil jeg gå til kongen. Det som imot loven, Hvis jeg da skal ødelegges, så skal jeg ødelegges. Så gikk Mordekai bort og gjorde alt det Ester hadde befalt ham. Amen. Uten at noen hadde forstått det, så var det jo blitt planlagt et folkemord. Hele Israel som nasjon skulle bli utryddet. Og det var... Hundretusener av jøder som befant seg I det persiske riket. De hadde fått beskjed om at hvis de ville så kunne de dra hjem til sitt eget land, men det gjorde de ikke. De hadde etablert seg, levde bra, var nyttige samfunnsborgere, nøt alminnelig respekt, hadde gode kår rent materielt. Men det var en ond mann, den onde Haman, og det uttrykket som jeg nevnte forrige gang, har tallverdien 666. Det antikristens tall. Så Haman et av flere forbilder I det gamle testamentet på endetidens antikrist. Han var jo blitt kongens betrodde mann, og det var han som var opphavet, initiativtakeren, til det folkemordet som skulle skje. Og dette hadde kongen gitt sitt samtykke til. Og det ble kunngjort. Det ble fattet et kongelig skriv, og dette skulle bringes ut, det skulle gjøres kjent I dette store persiske riket som strakte seg fra India og helt til Etiopia. Og dette skrivet utløste jo forferdelse. Ikke bare blant jødene, For jødene ville jo direkte bli berørt. Dette var et varsel om at de skulle drepes, eiendommene skulle konfiskeres, og det så svært mørkt ut. Og det var ikke bare jødene som reagerte. men alminnelige folk rundt omkring i det persiske riket. Kanskje mange som hadde jøder til nære naboer og venner, de ble også forskrekket over denne kunngjøringen som ble gitt. Mordekai, fetteren til Ester, han som hadde tatt seg av denne vesle jenta da hun som et barn mistet sine foreldre, han var også i dette persiske riket. Han hadde en tjeneste i tilknytning til kongen og hoffet, men sto ikke høyt på den sosiale rangstige. Men han var en gudfryktig mann, oppriktig og rettskaffen i all sin ferd, og han hadde gitt Ester en god oppdragelse. Da han fikk vite om dette skrivet, som handlet om jødenes utryddelse, så kledde han seg i sekk og strie, og begynte å gå omkring på torget og i byen, og hylte og skrek og ropte ut sin nød. Han tok dette svært tungt. Jeg tror det er riktig å si ut fra Esters bok, så langt jeg kan forstå det som her står skrevet, at de fleste, kanskje alle, fikk etter hvert kjennskap til det skrivet som var sendt ut, unntatt Ester. Hun visste ingenting. Hun levde sitt trygge og stille liv på slottet, omgitt av et praktfullt hoff. Så Ester ante ikke så mye av det som foregikk utenfor slottets vegger. Men det var noen som fortalte henne om Mordekai, hennes fetter. Han hadde betydd mye for Ester, og det synes jeg er vel verdt å legge merke til, at etter at Ester ble dronning, hun nådde jo opp til de store maktens tinder i Perserriket. Så glemte hun ikke Mordekai. Hun fortsatte å ha forbindelse med Mordekai, og hun viste den samme ydmyke respekt for denne mannen som tidligere, og hun lyttet gjerne til det han hadde å si. Og nå var det noen som fortalte om Mordekais merkelige oppførsel, at han hadde kledd seg i sekk og strie, og gikk omkring i byen og ropte og skrek i nød på grunn av det som nå ville komme til å ramme jødene. Var andre blitt forferdet, så ble Ester enda mer forferdet. For hun var jo jøde, uten at noen visste om det. Hun var blitt dronning og hadde holdt sin jødiske identitet skjult. Og nå var altså den kongelige bestemmelse at jødefolket skulle fjernes fra jordens overflate. Spontant så fikk Ester samlet noen nye, rene og pene klær, og sa til en av sine tjenere at bring disse klærne ut til Mordekai. Det går da ikke an at han vandrer omkring i sekk og strie. Men Mordekai nektet å ta imot. Og det virker som om i alle fall Mordekai kanskje også Ester selv og andre, nå etter hvert begynte å ane hva som kanskje var årsaken til at Ester var blitt dronning. Mordekai og de andre, de hadde jo ikke peiling på hva som lå i framtiden. Gud visste om dette folkemordet, og Gud hadde tatt sine forholdsregler. Og det er noe av det fantastiske når en leser og studerer Esters bok, at over alle tilsynelatende tilfeldigheter og bagateller som skjer, så holder Gud sin hånd. Og alle disse småtingene, hentet rett fra den alminnelige hverdag, er som lenker i en lang, lang kjede. Og kjeden er mellom Gud og jødene i det persiske riket. Så det er jo i den forbindelse som Mordekai lar si til Ester, hvem vet? Dette har vi ikke sett tidligere, dette har vi ikke skjønt. Det har vært helt skjult for oss. Men nå, hvem vet om du ikke er kommet til kongeverdigheten for en tid som denne? Og slik var det jo. Det var Ester som skulle bli Guds redskap til redning for jødene. Slik er det ofte for oss alle i livet. Jeg har mange ganger tenkt på det som Jesus ved en anledning sa til Peter. Hva jeg gjør, forstår du ikke nå, men du skal skjønne det siden. Og vi har muligens opplevd noen hver at vi var oppe i en vanskelig situasjon og hadde mange spørsmål som vi ikke fikk svar på. Men senere så skjønte vi mer, da vi fikk se det hele i en større sammenheng. Mordekai sa til Ester at hun måtte ta kontakt med kongen og be om nåde for alle jøder i det persiske riket. Til å begynne med så reserverte Ester seg for dette. Hun var ikke umiddelbart villig til å gå inn til kongen, for det var merkelig nok forbundet med dødsfare, selv for dronningen. Dette var en rådende regel, en bestemmelse som alle i det persiske riket hadde kjennskap til. Ingen kunne komme uanmeldt til kongen. Og hvis det skjedde, så var døden meget nær. Men det kunne noen ganger hende at kongen viste nåde. Han hadde en gullstav i sin hånd, der han satt på sin trone. Og hvis det sto et fremmed menneske som ga signal om at vedkommende gjerne ville ha en samtale med kongen, så forekom det at han rakte hånden fram med gullstaven, og det var et tegn på det var fri adgang. Da kunne den som sto der røre ved gullstaven og bringe fram det som vedkommende hadde på sitt hjerte. Ester sa til Mordekai at jeg har ikke blitt kalt inn til kongen på en hel måned. Og det er ingenting som tyder på at han sender bud etter meg nå heller. Så hvis jeg skal gå inn til kongen, så er det med fare for mitt eget liv. Og det syntes Ester var tungt. Så hun nølte. Men Mordekai sto fast på sitt. Og Ester sa i frykt og beven, vel, jeg skal prøve. Jeg vil gjøre et forsøk, men da må dere som jøder be til Gud for meg og faste i 3 dager, og jeg for min egen del vil også være i bønn. Og etter 3 dager i bønn og faste, så vil jeg skjelvende nærme meg kongen. Og hun føyde jo til, hvis jeg da skal ødelegges, så skal jeg ødelegges. Da vil hun se det som Guds vilje, tross alt. Men hun var rede til å bli martyr i et forsøk på å berge jødefolket i det persiske riket. Mordekai kjente seg frimodig. Han eide en grenseløs tillit til Gud, til Guds omsorg, til Guds makt. Og om Ester skulle si nei, så var ikke alt håp ute. Og dette er jo Mordekais frimodige vitnesbyrd. Hvis ikke du vil, så er den allmektige Gud ikke rådløs. Gud har alltid veier. Gud har alltid en løsning. Og Gud vil gripe inn ifølge sine løfter. Gud har jo gitt mange løfter til Israel. Og Gud har klart sagt at dette folket skal aldri gå til grunne. Det er jo det bildet som profeten Jeremia bruker. Han sier, så lenge sol og måne og stjerner skinner, så lenge naturlovene fungerer, så lenge skal Israel være Guds folk. Så når Ester til å begynne med nølte, så mistet ikke Mordekai mot det. Han bare sa det enda tydeligere, du må gå til kongen, koste hva det koste vil, og vi skal be til Gud for deg og faste, og så ligger saken i Herrens hånd. Jeg har også lyst til å understreke den skriftmessige sannhet at i denne vanskelige situasjonen så forholdt Mordekai seg ikke passiv. Han kunne jo ha tenkt, vi kan ikke gjøre noe likevel. Så det får gå som det kan. Saken er i Guds hånd, og vi forholder oss helt rolige. Nei, han tok et initiativ, ga sitt råd til Ester, og hun ble overbevist om at dette ville hun forsøke i Jesu navn. Og nå skal jeg prøve å tale litt evangelisk. Å trekke en parallell mellom Ester og oss i dag. For Ester møtte jo dette store problemet. Det var en vanskelighet. Og vi har alle møtt vanskeligheter i livet, det er jeg helt sikker på. Ikke en slik vanskelighet som kom over Ester, men på ulike måter så har vi møtt nød og trengsel og problemer i livet. Ikke bare en gang, men flere ganger. Og slik som Ester måtte be, så har også vi måttet be. Forskjellen er jo bare at Ester skulle be til Persias konge, men vi ber til himmelens Gud. Og når det gjelder Ester og oss og bønn, så er det likhetspunkter, og det er kontraster. Og dette vil jeg nå prøve å si litt om. For det første, da Ester skulle inn til kongen, så kledde hun seg i sine fineste klær. Tok fram dronningdrakten, satte en krone på sitt hode, forberedte seg, på alle måter så langt det var mulig til dette store og høytidelige at hun skulle møte kongen, selv om hun var kongens brud, kone, så kjente hun likevel denne indre frykten. Hun måtte ha de rette klærne. Det må vi også ha når vi skal be til himmelens Gud. Og hva slags klær har vi? Vi har troens fullkomne og evige rettferdighet i Kristus. Det er godt at vi ikke skal komme til Gud liksom vi er i oss selv. Det er ingen av oss som har adgang til Gud slik vi er i oss selv. Så hellig er Gud. Men er du i Kristus? Eier du den tilregnede rettferdighet i Kristus? Da er du godt kledd. Og da kan du nærme deg Gud i bønn, i Jesu navn. Og dette uttrykker jo skriften på mange forskjellige måter. Jeg vil glede meg i Herren. Min sjel skal fryde seg, min Gud, for han har kledd meg i frelsens drakt. Og han har svøpt meg i sin rettferdighet. Da er du trygg. Da kan du gå til Gud i Jesu navn. Da Ester skulle inn til kongen, så kjente hun seg usikker. Mon tro hvordan dette ville ende. Kong Hasverus var kjent for å være svært lunefull. Han hadde et humør som svingte fra øyeblikk til øyeblikk. Og plutselig så kunne det skje at han kjente motvilje mot Ester. Han hadde jo avsatt den tidligere dronninga. Og kanskje ville det samme nå skje med Ester. Så hun var meget urolig da hun skulle gå inn til kongen for å bære fram sitt ønske. Gud er aldri lunefull. Vår far i himmelen er aldri humørsyk. Når vi skal gå til Gud med vår nød og vår trengsel, når vi skal bringe Herren våre tårer, så er det ikke slik at vi i angst må spørre, vil han ta imot meg? Den Gud og den kongenes konge som vi ber til, han tenker helt annerledes. Og han sier i sitt ord, kall på meg på nødens dag, så skal jeg utfri deg og du skal prise meg. Persias konge oppfordret ikke til bønn, men vi har en åpen, stående innbydelse til å komme til nådens trone. Og den angst og redsel som Ester kjente, den er fremmed for oss. Det er jo noe av det største og det rikeste ved det å få være et Guds barn, at vi er trygge. At vi ikke bare er barn, men vi har fått barnekårets ånd. Og skriften taler sterkt og tydelig om at vi skal få tre fram for nådens trone, for at vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i rette tid. Og for Ester var det i alle fall den rette tid. For nå gjaldt det være eller ikke være for en hel nasjon. Tiden var moden. Og når vi ber til Gud, så råder han over alle tidsperspektiver. Og det er ikke alltid at Gud gir hjelp øyeblikkelig med en gang, men vi finner miskunn og vi får nåde til hjelp, ikke før vi trenger det, og ikke etter vi trenger det heller, men i rette tid, så vet Gud å styrke sine barn. Det står ingenting om dette i Esters bok, så jeg bare tenker mellom linjene. Men det kan jo være at Ester også var redd for hva som ville skje når hun måtte fortelle kongen om sin jødiske identitet. Kongen visste jo ikke at Ester var jøde, og skulle hun nå be om nåde for hele sitt folk, så måtte hun jo på en eller annen måte si det. Og hva ville kongen da tenke? Hvordan ville kongen reagere når han nå først fikk rede på at dronningen av alle var jøde? Kong Hasverus hadde jo ingen omsorg for jødefolket. Han hadde ikke noe forhold til det folket i det hele tatt. Når du tidligere i Esters bok leser om hvordan Haman snakket med kongen for å få tillatelse til å sette i gang dette folkemordet, så svarte Hasverus ja nesten uten å tenke seg om. Et folk, en nasjon mer eller mindre i hans veldige rike, hva betydde det? Her var det folk nok. Det står enda at da den bestemmelsen var fattet, at jødene skulle massakreres, så satt kongen og Haman seg ned ved et bord og drakk. Hadde en hyggelig stund. Kongen hadde ingen medfølelse med et helt folk som skulle måtte bøte med livet uten at de hadde gjort opprør på noen måte i det hele tatt. Og nå skulle altså dronningen avsløre for den samme konge at hun er jøde. Hun også. Hun hadde all grunn til å være redd. Også dette er en redsel som er helt fremmed for oss når vi går til Gud i bønn. Se hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss, at vi skal kalles Guds barn. Og det er vi. Derfor kjenner verden ikke oss, fordi den ikke kjenner ham. Der sto Ester, skjelvende, redd, usikker, famlende, fryktsom, ansikt til ansikt med kongen. Kongen satt på sin trone, nærmest nede ved porten så sto Ester. Hva ville skje? Og så skjedde det mirakuløse. Kongen rakte fram sin hånd med gullstaven. Halleluja. Og Ester kunne gå fram og røre ved gullstaven. Og så åpnet kongen sin munn og spurte, «Hva ønsker du, Ester? Hva vil du jeg skal gjøre for deg?» En bedre mottagelse kunne hun jo ikke ha fått. Men også i dette var Gud. Og som jeg tidligere har sagt opp til flere ganger, Guds navn er jo helt fraværende i Esters bok. Det står ikke om Gud direkte i det hele tatt. Og likevel så er Gud overalt og gjør sin gjerning. Og jeg minner om skriftens ord. Kongens hjerte er som vannbekker i Herrens hånd. Han bøyer det dit han vil. Kong Hasverus satt på sin trone, men hans hjerte var i Herrens hånd, selv om han var en ugudelig hedning. Et brutalt og hensynsløst menneske. Men Gud bøyde hans hjerte og sinn til å vise vennlighet mot Ester, der og da. Fordi Herren har omsorg for Israel. Når vi videre studerer Esters bok, så er det jo litt av et hendelsesforløp som blir presentert for oss. Og det vi leser om i fortsettelsen er som et mysterium. Og i dette mysteriet så ligger en kilde til trøst, hjelp og frimodighet for oss som Guds barn i dag. Det høres kanskje litt uærbødig ut, men jeg våger likevel å si noen ord om det som jeg vil kalle for Esters kvinnelist. For hun var en klok kvinne, meget klok, og følsom, og varsom i all sin ferd i det hun sa og gjorde. Da kongen spurte Ester, «Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Hva ønsker du?» Så kunne jo Ester med en gang ha sagt hva saken gjaldt. Hun kunne tatt bladet fra munnen og si, «Jeg er jøde. Jeg tilhører det jødiske folk. Vi er i stor nød. Vi er i en desperat situasjon. Du må gripe inn og hindre at dette skjer.» Hennes hjerte var jo fylt av slike tanker og følelser, men hun sa ikke et ord. Hun var bare vennlig, hyggelig, charmerende, sympatisk. Og kongen trivdes bedre og bedre, for det hun sa som et første beskjedent ønske var om ikke kongen og Haman kunne komme til et gjestebud som hun skulle stelle i stand. Og kongen må jo ha tenkt, var det ikke noe mer enn det? Men han gikk. «Hent Haman», sa kongen. «Så skal vi gå til Ester, dronningen. Gjestebud.» Og de hadde en hyggelig stund, og fremdeles sa ikke Ester et ord om hva saken egentlig gjaldt. Og kongen undret seg, så han antydet, «Men hva er egentlig ditt ønske? Hvorfor kom du?» Og legg merke til hvor varsom Ester var. Fremdeles sa hun ingenting, men antydet, «Hvis det behager kongen, så vil jeg gjerne at Haman og kongen skal komme i et gjestebud i morgen også. Og da skal jeg si hva saken gjelder.» Og jo lenger Ester drøyde, jo mer nysgjerrig ble kongen. Og han må jo ha undret seg, hva er det Ester vil si? Så den første festen var over. Og Haman gikk hjem, stolt som en hane, full av hovmod. Det var jo bare han og kongen som hadde fått komme i gjestebud til Ester. Og i morgen så skulle det være et nytt gjestebud. Men på vei hjem måtte han passere Mordekai. Og alle andre reiste seg i ærbødighet og bøyde seg for Mordekai når han kom. Alle unntatt Mordekai. Og Haman kjente at det vellet opp et vilt, demonisk raseri mot denne mannen, jøden Mordekai. Og da Haman kom hjem, fortalte han kona si og venner for øvrig hvor beæret og mektig han var blitt. Men denne Mordekai kan jeg ikke tåle. Han forstyrrer alt for meg. Klarer ikke å glede meg så lenge den mannen lever. Og da sa jo kona til Haman, kan du ikke reise en galge og sørge for at Mordekai blir hengt i den galgen i morgen den dag? Ja, det syns Haman var et godt råd. Så i full fart ble en galge på 50 meter reist. Og det var som om Haman allerede så Mordekai dingle i den galgen. Og tidlig neste morgen sto han opp og bega seg på vei til kong Hasverus for å få tillatelse til å henge jøden Mordekai i galgen. Men kongen hadde en merkelig natt bak seg. Akkurat den natten, tilfeldigvis, fikk han ikke sove. Og det var vel ikke første gang som kongen var søvnløs. Han hadde hatt flere slike netter tidligere. Men denne natten var annerledes. Han klarte ikke å falle til ro. Han visste ikke hvordan han skulle få tida til å gå. Så plutselig fikk han fremdeles det tilfeldige innfall at noen skulle hente krønikeboken. Boken der store og små hendelser var opptegnet, som hadde med hans styre og regjering å gjøre. Alle seire, all framgang. Og han sa, les for meg av den boken. Og antagelig kunne han ikke selv lese. Så andre henta boken og slo tilfeldigvis opp. Kan du tenke deg? Og leste om det som hadde hendt tidligere, og som også står fortalt i Esters bok, at Mordekai, jøden, hadde fått kjennskap til planer om å drepe kongen. Det var to som hadde drøftet dette. Og det fikk Mordekai rede på. Han sa det til Ester, Ester sa det til kongen. De to ble arrestert, saken undersøkt, og de henrettet. Alt dette ble lest for kongen denne søvnløse natten. Så spurte han, hva fikk Mordekai til lønn for at han berget mitt liv? Og så lød svaret, han har ikke fått noen lønn i det hele tatt. Han er ikke blitt æret. Han er ikke blitt takket på noen måte. Det syntes kongen var for galt. Og tenk hvor nøyaktig Guds timeplan er. I dette øyeblikk kommer den jødefientlige Haman til kongens port og står der og skal inn. Kongen ser Haman og han spør, hvem er det som står der ute? Det er Haman. Be han komme inn. Så kommer Haman, og han er jo helt overbevist om at nå skal han spørre kongen om at Mordekai skal bli hentet i galgen. Men før han rekker å si det, så spør kongen Haman, hva mener du skal gjøres med en mann som kongen vil hedre og ære? Og Haman tenker, det kan jo ikke være noen andre enn meg. Så han tenker seg ikke om en gang. Men sier, er det en mann som kongen vil ære, han bør få på seg en kongelig drakt. Og det bør hentes en hest som kongen selv har ridd på. Og mannen skal sitte på hesten, og en annen skal lede hesten, og mannen som kongen vil ære gjennom byens gater, og en skal rope, slik blir det gjort med den mann som kongen vil ære. Det var Hamans forslag. Og så sa kongen til Haman, gjør du det med jøden Mordekai? Haman trodde jo ikke sine egne ører. Men dette måtte han gjøre. Så Mordekai fikk på seg kongelige klær, satt på en kongelig hest, og av alle så gikk Haman og ropte, slik blir det gjort med den mann som kongen ville opphøye. Da skjønte Haman at et blad var i ferd med å bli snudd. Han gikk hjem igjen og fortalte dette til kona si. Og hun svarte, det som nå er i ferd med å skje i forhold til jøden Mordekai, det viser at Gud holder sin hånd over denne mann og dette folk. Og du vil aldri klare å utrette noe til ødeleggelse for Israels folk. Og så var det noen som banket på døren, en utsending fra kongen, og han skulle si, nå må du skynde deg, Haman, for det skal jo være selskap hos Ester i dag også. Og Haman gikk av sted tung til sinns. For i den samlingen avslørte hun for kongen hvem Haman egentlig var, og om dette forferdelige som skulle skje med jødefolket. Haman ble hengt i den galge som han hadde gjort i stand for Mordekai, sammen med sine 10 sønner. Og i Johannes' åpenbaring leser du om endetidens 10 konger, som skal stå i et slags paktsforhold til Antikrist. Mordekai blir opphøyet, får makt og innflytelse. Alle jøder i det persiske riket blir berget, og Gud har på en så stillferdig måte, ved tilsynelatende tilfeldigheter uten et eneste mirakel, gjort et veldig nådens verk for Israel, til eksempel for alle etter. Og her sier jeg i Jesu navn. Amen.